Tervitus mul minu poolt teile kõigile. Tore on näha vanu tuttavaid lähemalt ja kaugemalt ja ka külalisi. Welcome friends, please do visit us again. You always welcome. Nii et kõik on meil väga tere tulnud ja oleme alati rõõmsad, kui et näeme ja päike ka tervitab meid kaunis Tartu kirikus. Tänane teema puudutab prohveti kuulutamise vaimu. Keegi palus mul sel teemal rääkida juba päris ammu ja erinevatel põhjustel ei ole jõudnud kuni siis tänase päevani. Ja ma usun, et see on ka Jumala juhtimine, eriti kui me räägime prohveti kuulutamise vaimust rääkimisest, siis kahtlemata on siin vaja vaimu juhatust. Seda teemat saab käsitleda väga erineval viisil ja väga erineval moel, aga tänagi me siin ju koos palvetasime. Me laulsime pühast vaimust ja üks osa nendest palvetest oli ju just see, mis kutsus, et püha vaim võiks olla meie keskel. Võiks meid ühendada, võiks meid liita. Ja vaimu tegevus on ka see, mis puudutab prohvetlikku ennustamist ja prohvetlikult rääkimist. Ja see ongi tänase jutluse selline põgus, või kuidas öelda nüüd ka, mitte lihtsalt põgus, aga selline oluline fookus. See oli alles eile, kui ma ise istusin ühe väikese seltskonnaga kõrgema usuteadusliku seminari majas siin samas Tartus. Ja me uurisime koos Danieli raamatut. Danieli raamat on üks väga põnev raamat. Kui mõni arvab, et on liiga keeruline lugemine, siis seal on väga palju ka sellist, mis pole üldse keeruline. Soovitan tõesti lugeda, see on väga hea raamat. Seekordseks teemaks oli meil konkreetselt Danieli isik. Ja me küsisime, kes on Daniel? Ma võiksin ka täna teie käest küsida seda sama küsimuse, kes on või siis oli Daniel. Me teame täna seda, et ka Jeesus ise viitas oma jutluses Danielile. Ühel korral see on Matteuse evangeeliumi 24. peatükis ja 15. salmis ja ta nimetab seal, mis mind huvitab antud juhul, ta nimetab seal Danieli prohvetiks. Miks on see nii oluline või mille poolest on see nii märgiline? Daniel oli prohvet, kes on saanud isikliku tunnustuse Jeesuselt Kristuselt. Sellepärast ongi siin eriline. Kui keegi veel tahab seada Danieli raamatu olulisuse kahtluse alla, siis see muutub selle võrra raskemaks, sest Jeesus Kristus ise tunnistas ta prohvetiks. Nii et see juba iseneses on kõnekas argument Danieli kasuks. Kuid ikkagi, milline prohvet ta siis oli? See, keda ka Jeesus tunnustas. Nüüd prohveteid on mitmesuguseid. Vanas testamendis on neid päris palju ja kui me näiteks räägime sellisest prohvetidest nagu Jesaja, Jeremia ja Hesekiel, siis nemad olid sellised prohvetid, kes elasidki oma terve elu õpetades, jutlustades ja rahvast ning võimu esindajaid Jumala kuulekusele kutsudes. Ütleme nii, et nad olid professionaalid. Nad olid elukutselised. Ja kui nad tegid midagi muud, siis see oli pigem selline kas vajadus või siis me nimetame täna seda vabatahtlikuks olemine või hobi. Aga nende kutsumus oli olla prohvet. See oli nende luus ja lihas. Nende igapäeva tööks oli olla prohvet. Aga Daniel oli teissugune mees. Ja mulle sellepärast Daniel väga meeldib, mitte teised prohvetid oleks kuidagi vähem tähtsad, aga Daniel oli prohvetina pigem nagu lihtliige. nagu igaüks meist, kelle igapäevaseks tööks oli olla riigimees ning kuninga konsultant ametnik ning kelle põhitegevuse kõrvalt täitis ta ka prohveti rolli. Prohvetiks olemine ei olnud tema igapäevane põhitöö. Tema kohustused olid teistsugused, kuid ometi sai ta olla ka prohvet ja täna prohvet, keda on siteerinud Jeesus Kristus, prohvet, kelle prohveti kuulutused on sedavõrd märgilise tähtusega, et tuletuvad kuni ajastu lõpuni. Tema igapäevased ülesanded olid rahvusvahelist ja diplomaatilist laadi, olles otseselt seotud riigi juhtimisega. See oli põhifunktsioon, mida Daniel täitis. Ja ta oli selles suhtes väga eriline. Nüüd aga teema juurde, millest ma tahan rääkida ja mis on meile ilmselt ka praktilisem täna siin. Kuidas on meil tänapäeval prohveti Anniga? On meil täna siin keegi meie keskel, kes võiks käe üles tõsta ja öelda, et mul on prohveti Anne? No võibolla mõni lihtsalt tagasi hoidlikkuselt ei tõstaga, et ma saan sellest aru. Aga kuidas sellega on? Ülemaailmse 7. päeva adventistide kogudus usub, et üks püha vaimu andidest on profeteerimine. See on kirja pandud meie põhitõdedesse, 18. põhitõde ütleb nii. Üks püha vaimu andidest on profeteerimine. Ja me usume, et see ilmnes ka Ellen White'i elus ja töös. Prohveti Anne on meie koguduses väga erilisel kohal. Sellepärast me oleme sellest palju rääkinud. Ja võiks isegi öelda, et just Ellen White on see, kelle prohveti Anne on andnud adventkogudusele selle näo paljuski, kes me täna oleme. Või ütleme niimoodi, et Ellen White on andnud meie kogudusele selle oma näolisuse. Kuid siin kohal ma tahaksin juhtida tähelepanu ühele kirjakohale paljudest, mis räägib ka prohveti andidest. Apostlite tegude teises peatükis salmid 17-18, kellel on piiblit, võib minuga koos ühineda ja kaasa lugeda. Apostlite tegude 2:17-18, mis ütleb, ja viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimust välja kõigi inimeste peale. Kõigi inimeste peale. Ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid. Ning oma teenrite ja teenijate peale ma valan neil päevil välja oma vaimust ja nad ennustavad. See on selles suhtes hämmastav kirjakoht, et siin ei jäeta mitte kedagi välja. Siin ei ole kuidagi piiritletud, et sa peaksid omama mingisugust staatust, peaksid olema nii rikad või et peaksid olema isegi vaba. Isegi orjad, teenijad olid need, kelle peale valati välja vaim ja nad ennustavad. Need sõnad ei ole esimest korda loetud apostlite tegude teises peatükis. Need on algselt pärit Joeli suust. Joel oli ka prohvet. Prohvet Joeli poolt öeldud sõnad Joeli 3:1-5 ja need sõnad said nüüd teoks nelipühil. Nemad elasid ka enese teades viimsel päevil ja sellest siiras ususnes seda tsiteerisid. See on midagi, mida me võime ka lugeda ja me kindlasti saame lugeda püha vaimu anniks oma kogudusele, kõikidele inimestele. Ja nüüd lubage mul tagasihoidlikult küsida. Miks on meil adventkoguduses ainult üks prohvet? Miks me oleme jäänud just kui loorberitele lebama? Miks on meil ainult üks prohvet? Ja ma loodan, et keegi saab valesti aru. Ma ei kritiseeri seda ühte prohvetit, aga ma küsin, miks on meil ainult üks prohvet?
Kas on sellel tähtsust? Ja olgem ausad, sellest on möödas rohkem kui 100 aastat, kui Ellen White meie keskel kõndis. Jah, ta oli prohvet. Jah, tal oli palju anda ja ta andiski. Aga see loetud kirjakoht, mille me lugesime Apostlite tegude raamatust, ei räägi meile vaid ühest prohvetist, vaid andest, mis valatakse välja paljude peale. Kuidas siis on prohveti andega meie keskel tänapäeval? Või on meie sugupõlv vääritu omama sellist annet? Miks me neist midagi ei kuule? Või me kuuleme ja me lihtsalt vaikime? Mina vähemalt ei ole kuulnud. Ma ei tea, kuidas on teiega. Kui minna ajas tagasi nüüd uuesti Taanieli aega, siis koos temaga tegutses vähemalt 2 prohvetit. Taanieli perioodist rääkides, meil on nad tuntud Jeremia ja Hesekeli nime all. Üsna tihti oli nii, et kui üks lõpetas, siis teine alustas. Ja kui Jeremia oli oma tööd lõpetamas Juuda kuningriigis, siis Taaniel alustas Paabeli linnas. Kuid meie adventkoguduses räägime ühest prohvetist. Ainult ühest prohvetist. Miks? Kas enam prohvetid oodata ei ole? Ma arutlen teiega. Kas Ellen White on öelnud kõik, mis Jumal oma rahval öelda on? Selle apostlite tegude kirjakoha põhjal 2:17-18 me seda öelda ei saa. Sest seal ei räägita ühest prohvetist. Või ühest inimesest, kelle kaudu Jumal saaks oma rahvaga suhelda või rääkida. Ja sellepärast ma küsingi, et kas meil adventistidel on vaja midagi selle kirjakohaga seoses ette võtta? Kas meil on midagi sellest õppida? Või kas see on märguanne äkki meile kui adventkogudusele, ülemaailmsele kogudusele, et midagi oleme jätnud 2 silma vahele? Või oleme kuskile kinni jäänud? Kui keegi küsiks minult, kuidas lühidalt kirjeldaksin praegust aega, kus me elame, siis mina nimetaksin seda teaduse ja skeptitsismi ajastuks. See on teaduse ja skeptitsismi ajastu. Selle kohta on kirjutatud ka palju raamatuid ja üks väga huvitav raamat kirjeldab praegust perioodi kõrbeperioodiks. Me elame kõrbes, kus inimesed ümber ringi janunevad ja igatsevad millegi. Igatsevad selle vee järele, mis meid toidaks. Me oleme elus ja aga me oleme tegelikult just kui kõrbes. Me adventistidena vahest arvame endast väga hästi ja mõtleme, et me oleme kuidagi paremad. Aga võibolla meie oleme ka seal samas kõrbes. Mida see tähendab? Mulle tehti alles hiljuti selgeks, et teadus tegelikult toitubki või elabki skeptitsismist. Ja see oli väga huvitav mõte minu jaoks. See tähendab seda, et kellegi tehtud teaduslik avastuste kahtlusalla seadmine viib kas nende avastuste taaskordsele kinnitamisele või see sama skeptitsism annab alust jõuda uutele avastustele ja järeldustele. Ehk teadus liigub pidevalt edasi ja skeptitsism on osa teadusest. Kahelda, küsida on osa kõigest sellest. Akadeemilises keskkonnas on, ja siin, kus me oleme ka siin Tartuski väga akadeemilises linnas, on skeptitsism tere tulnud ja isegi vajalik nähtus, kus edasi liigutakse ka nõnda nimetatud katse-eksidusmeetodi kaudu. Kuid probleem on selles, et see sama skeptitsism on saanud selliseks domineerivaks viisiks ka muudes olulistes eluvaldkondades. Inimestena, kui me oskame midagi hästi teha, siis me hakkame seda igal pool rakendama. Ja see sama skeptilisus on ka koguduses väga tugevalt juurdunud. Kus me kipume piiblile lähenema väga teaduspõhiselt, väga teaduslikult, väga teoloogiliselt. Teoloogia ju see sõna ise juba tähendab ka teadmine Jumalast. Ja teaduses ju sellistel asjadel nagu imed, prohveti kuulutused ja ennustused kohta ei ole. Selles suhtes me elame täna vaimulikus mõttes kuival kõrbeajastul, kus see, mida me ülistame ratsionaalseks mõtlemiseks, on ausees ja kõik see, mis on ebamäärane või mis ei ole kuidagi tõestatav, nagu seda on ka prohveti anne, pannakse pigem skeptiliselt kõrvale. Ja meil adventistidel on sama kalduvus, meil on lihtsalt hea toetuda Ellen White'i näol millelegi, mis on ennast juba tõestanud minevikus. Kuid kuidas on selle prohveti andega täna? Me oleme skeptilised kõige selle suhtes. Ma arvan, ma ei taha jääda nii pessimistlikuks täna siin teie ees, et see on siiski muutumas. Sest ma näen uut peale kasvavat põlvkonda, kes on hakanud mõistma ja aru saama, et ratsionaalne ja teaduslik lähenemine ei ole alati parim viis elus olulisi teemasid lahti mõtestada. Ja ta ei suudagi seda lõpuni teha. Ma näen noorte seas üha kasvavat huvi ka selle vastu, mida ei suudagi seletada. Nüüd kõige selle põhjal, millest oleme siin lühidalt rääkinud, ülalmainitu põhjal ma arvan, et meil on oht sattuda kahte äärmusesse. Ja ma usun, et need on meie koguduses olemas ja meil kõigil on kalduvus teinekord olla kas ühes või teises äärmuses. Ja mulle tundub, et mingil põhjusel me kipumegi valima ühte või teist, sest meile meeldib vastanduda. Ja ilmselt teeme seda ka sellepärast, et üks ajab alati teise äärmusesse, sest kui üks võtab väga radikaalse seisukoha ühes asjas, siis teine selleks, et tasakaalustada seda, võtab radikaalse seisukoha teise suhtes. Ja nii me võime olla oma vahel sõjajalal. Ja see ei tee muidugi kogudusele head. Mis siis on need kaks äärmust? Esimese mina nimetaksin teaduspõhiseks lähenemiseks piiblile ja Jumalale. Me võime muuta usu teaduseks. See tähendab seda, et me tõestame, me arutleme loogiliselt, mulle ka kusjuures väga meeldib arutleda loogiliselt. Me uurime, me õpime nii piiblis, arheoloogias, teoloogias, kirikuajaloos, maailmaajaloos. Me püüame mõista seda tervikut, paneme seda kokku ja meie arusaamine tõepoolest kasvab. Me uurime keelt, me uurime kultuuri, inimkäitumist, uurime inimest, kuidas inimene mõtleb, psühholoogiat. Ja kuidas, mida teadus veel teeb? Täna meil teadus ju ravib. Kui me vaatame, mida tegi, kuidas ravimine toimus vanal ajal, oli see teistmoodi. Aga täna teadus ravib, teadus aitab mõista, teadus viib edasi ning olla skeptiline tähendab tänapäeval olla mõistlik. Kui sa ei ole skeptiline, siis sa ei ole mõistlik. Sellise lähenemise miinuseks on aga see, ja ma ei taha öelda, et mis ma nüüd loetanud on, oleks üdini halb, suugi mitte. See on kõik omal kohal ja väga tähtis. Aga selle miinuseks on see, et kõik üleloomulik, mida me ei mõista, on kahtlane, on ebausaldusväärne. Ja sellise lähenemise juures, kui me räägime ka prohveti andes, siis ma ei imesta, kui see on muutunud millekski, millest me räägime ainult minevikus. Sellises olukorras muutub prohveti ainult mõtetuks, sest keegi ei usu neid, keegi ei kuula neid. Ja ometi ütleb piibel, et taotlege prohveti annet, ta tõstab selle esile. Võibolla on probleem ka selles, ja ma nimetan seda antud kontekstis probleemiks, et meil adventi koguduses on selline eeskuju, et mitte keegi ei tunne, et ta ealeski oleks selle vääriline, et ta saaks sellist annet omada. Sellisel juhul võib saada Ellen White eeskuju meie arengut pärssivaks argumendiks. Ja antud juhul ma ei imesta, kui ma rääksin sellisest kõrbe ühiskonnast, pole ime, et 21. sajandil on meie koguduses vaikus. Ja siis on see teine äärmus. Ma ei oska seda päris õieti isegi nimetada või defineerida. Ma kasutaksin siin sõnu karismaatiline või ultrakonservatiivne. Sest ega konservatiivne see sõna isenesest ei ole ju halb sõna. Me oleme kõik mingi poolevad konservatiivsed. See sõna isenesest tähendab millegi ju säilitamist, millegi hoidmist ja me hoiame ja säilitame palju häid asju. Aga võibolla sobiks ultrakonservatiivne siia seda kirjeldamaks. Mida see tähendab? Mida ma mõtlen? Siia alla kuuluvad kõik võimalikud vandenõuteooriad. On paljud, kellele see pakub suurt naudingut või aga mis sisuliselt on spekulatsioon ja tegelikkuses ei toida meie hinge. Või ülepaisutatud prohveti kuulutused, apokalüptilised sündmused, ülepingutatud imed, vanadest traditsioonidest jäärapäiselt kinni pidamine, minevikus elamine, ja mitte selle tunnetamine ja nägemine, mida inimesed täna meie ümber nii väga vajavad. Sinna kuulub ka selline kompromissitu enda loodud tõdedest kinni pidamine. Ollakse milleski veendunud ja ollakse täiesti kompromissitud. Kõige uuemeelse taunimine ja hukkamõistmine, teaduse ja inimsaavutuste vähendamine ja hukkamõistmine, mida ka teadus teab. Sinna tuleb ka, alla kuulub ka käsumeelsus ja nii edasi. Sellistel inimestel on küll oma prohvetid või ka üks prohvet. Kuid selle miinuseks on see, et kõik teised, kes ei kuulu nende nimekirja või on eksinud, on ebausaldusväärsed. Kui ta ei ole adventist, järelikult ei kõlba lugeda. Kui ta ei ole adventist, järelikult ta ei saa olla prohvet. Me ei saa selliseid järeldusi teha. Ja see on selline väga kitsarinnaline lähenemine. Sellega seoses meenuvad mulle Jeesus aegsed esseenid. Olete kuulnud esseenidest? Kes on kuulnud esseenidest? Mõned on. Aga see, et need nii olete kuulnud variseridest? No ma usun, et kõik on kuulnud variseridest. Miks me ei väga ei tea esseenidest midagi? Sellepärast, et neid ei ole enam olemas. Mis oli nende probleem? Ühest küljest oli väga positiivne see, et nad olid väga pühendunud usklikud. Ja pühendunud tahame me kõik olla. Ja nad kohtlesid pühakirja erilise autoriteediga, mis väärib ka meie lugupidamist. Kuid teisest küljest nad kaotasid samas igasuguse reaalsustaju. Ja ühenduse ühiskonnaga nende ümber. Nad kolisid linnadest välja ja elasidki kõrbes. Nad eraldasid ennast kõigest ja kõigist. Ja inimesed nende ümber ju ei selle tulemusena ei kuulnud midagi. Lisaks pühakirjale oli neil ka oma püha seaduste kogu. Väga täpselt kirjapandud seaduste kogu, nii mida nad järgisid punkti pealt. See oli nende põhiseadus ja nende kogukonna toimimise alus. Ja lubage nüüd mulle öelda, et ma väga kardan, et meil, adventistidel, ja ma luban endal aegalt seda, et me peame olema ka enesekriitilised, on sarnane risk, ma mainin risk, teha samuti Ellen White'iga. Kuna tema oli prohvet, siis on neid, kes ei näe enam midagi ega kedagi muud peale tema kirjutiste. Ja see on ka äärmus. Ei ole ruumi enam ühelegi teisele prohvetile. Ma olen kokku puutunud ja näinud piibleid, kuhu on lisatud Ellen White'i kommentaarid. Ma saan aru selle sellisest heatahtlikust soovist. Aga kas ei ole sellega mindud veidi liiga kaugele? Ma olen näinud adventistide poolt tehtud piibleid, kus Uue Testamendi lõpust algavad Ellen White'i valitud teosed. Kas ei ole juba kolmas raamat, mis on lisatud piiblile juurde? Ma mõistan inimeste kiindumust ja lugupidamist Ellen White'i teoste suhtes ja ma ka ise loen neid ja austan neid. Ja ta on minu elu suunanud ja kosutanud. Aga mina loen ja loen ise ka neid aegajalt. Kuid kas Ellen White on tõesti meie ainuke prohvet? Või kas ta jääbki meie ainukeseks prohvetiks? Kas me suleme oma silmad kõigele muule, mis võib veel tulla, mida Jumal tahab meile anda? Kas tema kommentaarid peavadki olema juba osaks meie piiblist? Ma küsin selle juures, mis on lahendus. Ma tuleksin nüüd tagasi prohvet Daniel juurde. Mulle meeldib Daniel. Miks mulle meeldib Daniel? Sest tema esindab minu jaoks tasakaalustatud lähenemist. Sest ma usun, et elus valitseb tasakaal. Ja lugegem koos, kuidas kirjeldas kuningas Belsassari ema Danieli. Tegemist on kujutlegi, et Belsassari emaga. Me ei tea temast mitte midagi, aga ütleme niimoodi, et kui Daniel oleks adventist, siis Belsassari ema me adventistiks pidada ei saaks. Kuidas kirjeldas kuningas Belsassari ema Danieli? See on Danieli 5, 11 ja 12. Loeme. Sinu kuningriigis on mees, kelles on pühade jumalate vaim. See juba räägib sellest, see on kõne viis juba räägib, kuidas tema mõistis ja nägi Danielit. Pühade jumalate vaim. Su isapäevil leidus temal arusaamist, taipu ja tarkust, otse kui jumalate tarkust. Ja kuningas Nebukadnetsar, su isa, tõstis tema ennustajate, nõidade, kalde ja teadate ja tähetarkade ülemaks. Kuningas, su isa. Sellepärast, et temas Danielis, kellele kuningas oli pannud nimeks Belsassar, leidus eriline vaim. Ja temal oli mõistust ning taipu seletada unenägusid, lahendada mõistatusi ja harutada lahti sõlmi. Milline tunnustus Danielile? Siin on koos nii arukus, mõistus, see, mida meie nimetame tänapäeval ka teaduseks, kui ka see, millele viitab siin siis Belsassari ema, eriline vaim. Sest ta ei olnud lihtsalt ainult tark mees või teadust tegev mees, ta oli ka sügavalt usklik mees. Sügavalt pühendunud mees, Jumalaga koos elav ja tegutsev mees. Nimelt Daniel suutis teenida võõrvõimu, kujutage ette, sama olukord umbes nagu meil oli veel Eestis mõnikümmend aastat tagasi, et ta suutis teenida võõrvõimu riiki, kes oli viinud tema rahva orjusesse. Ja ta suutis seda teha ustavalt. Nii ustavalt, et kui võim vahetus, võttis järgmine võim ta tööle. Aga ma usun, et samas teenis ta ka oma rahvast. Ta ei olnud hüljanud oma rahvast. Jumal oli ta saatnud spetsiaalselt, ma usun, esimese vangiviimise käigus Paabelisse, et tema võiks olla seal ja vastu võtta ülejäänud ja juute, kes sinna hiljem ka toodi. Ta teenis ka oma rahvast siira südamega ustavalt. Ja kolmandaks, teenides Paabeli kuningat ja kuningaid, teenis ta alati ja ustavalt oma jumalat. Daniel raamatu 9. peatükk kui te koju lähete, ma soovitan, võtke ja lugege. 9. peatükis on Danieli palve. See on väga unikaalne palve. See oli sügav ja armastus täis palve oma rahva vastu. Nii siis Daniel olles tark, ei olnud ta samas liialt skeptiline. Ega lootnud vaid oma inimlikule tarkusele, vaid ta usaldas. See algus tema tarkus lõppes, algas Jumala tarkus. Ta oli lisaks veel ka prohvet, andes ruumi jumalikule tarkusele, sellele, mida meie hoomata tihti ei suuda. Ja tema selas eriline vaim. Ja temal oli mõistust ning taipu. Sellepärast mulle meeldib Daniel. Hea eeskuju meile kõigile. Teine taoline mees oli Paulus. Paulus oli küll kõrgelt haritud variser, kuid temas sai mitte ainult juutide, vaid ka paganate eestkostja. Tema ei saanud see takistuseks, et ta oli juut. Nagu meie jaoks ei tohiks saada takistuseks see, et me oleme adventistid. Ta hindas tarkust ja mõistust ning esitas keerulisi teoloogilisi kontseptsioone, kui me loeme tema kirju. Kuid samal ajal oli ta pidevas ühenduses tavaliste inimestega, igast elu valdkonnast, religioonist, kultuurist. Suhtles nii rikaste kui vaestega, teiste religioonide esindajatega, teiste uskumuste esindajatega. Nii siis lõpetuseks. Ma tean, et see teema on sügav ja lai. Aga mida meile on vaja, ma usun, on samasugust tasakaalustatud lähenemist. Meil on vaja üle saada sellest kõrbest, mis võib ka meie keskel olla. Kus me ei ole lihtsalt teoloogilises mõttes tugevad või teistmoodi öeldes ka kuivikud. Me võime olla teoloogilised kuivikud, kes oskame asju vaid teoretiseerida ja tõestada isekeskis hästi paika panna. Või teisest küljest võime olla fanaatilised, kes on kaotanud reaalsust taju ning on minetanud võime näha ja olla olevikus selles ootuses ja usus, et Jumal saab äratada prohveteid meie keskelt ka täna. Ja seda mitte tingimata meie koguduse nimekirjas või meie koguduse nimekirja kuuluvate inimeste seast. Kes oleme meie, kes ütleme Jumalale, kus tema võib kutsuda omale tööle prohveteid? Sest Jumal ei tunne konfessiooni piire. Jumala jaoks on kõik inimesed tema lapsed. Meil on konfessioonina missioon ja ülesanne ja me täidame seda nii ustavalt kui saame, aga Jumal ei tunne neid piire. Sellepärast ma usun, et ka meie kõigi olulisem ja kõige olulisem ülesanne on olla inimeste keskel. Mitte inimeste kesksed, mitte teoloogia või õpetuste kesksed. Et meil õpetaks nagu esseenid, kes oma täiuslikkusse tagaajamisel lõpuks kaotasid ise ennast. Vaid me oleksime nagu oli Jeesus ja tema jüngrid ning võiksime olla tõesti selle tunnistajateks ka meie elu ajal, mille kohta rääkis Joel ja mida tsiteeris Paulus. Ja ma loen lõpetuseks uuesti selle salmi, mis olgu meie kõigi inspiratsiooniks ja julgustuseks ja kinnituseks ja meile teadmiseks. Viimsel päevil sünnib ja me usume, et meie elame ikka ju viimsel päevil. Viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimust välja kõigi inimeste peale. Ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanemad näevad unenägusid ning oma teenrite ja teenijate peale ma valan neil päevil välja oma vaimust ja nad ennustavad. Selles usus ja selles lootuses mingem edasi. Aamen.